ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai หากกล่าวถึงช่วงฤดูร้อนในออสเตรเลียเราคงนึกถึงเทศกาลคริสต์มาสการกินบาร์บีคิวและช่วงโรงเรียนปิดเทอมช่วงนี้เป็นช่วงที่พ่อแม่หลายคนลาหยุดพักผ่อนประจำปีเพื่อจะได้ใช้เวลาทำกิจกรรมผ่อนคลายในช่วงอากาศร้อนและใช้เวลากับลูกๆแม้ว่าช่วงวันหยุดฤดูร้อนจะเต็มไปด้วยความน่าตื่นเต้นแต่ก็อาจเต็มไปด้วยความตึงเครียดสำหรับหลายๆครอบครัวSBS ไทยมีคำแนะนำเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่พ่อแม่ผู้ปกครองจะสามารถใช้ได้ในช่วงหยุดยาวเพื่อจะได้มีความผูกพันกับเด็กๆในครอบครัวมากขึ้นหลังจาก1ปีของการรีบเร่งพาเด็กๆไปส่งที่โรงเรียนพาไปเล่นกีฬาและทำกิจกรรมหลังโรงเรียนเลิกช่วงนี้พ่อแม่ผู้ปกครองต่างตั้งตารอที่จะนอนตื่นสายสักนิดและมีความสุขกับช่วงเทศกาลวันหยุดคริสต์มาสและปีใหม่แต่ดร.โซเฟียเซนอสอาจารย์อาวุโสและนักจิตวิทยาคลินิกของมหาวิทยาลัย RMIT กล่าวว่าความคาดหวังที่ว่าช่วงวันหยุดยาวนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและความสงบโดยเฉพาะการมาถึงของเทศกาลคริสต์มาสนั้นแท้จริงแล้วอาจนำไปสู่ความเครียดได้
There is an expectation that family time is associated with happy times and
มีความคาดหวังกันว่าช่วงเวลาอยู่กับครอบครัวจะต้องเป็นช่วงที่มีความสุขเป็นช่วงแห่งความทรงจำที่ดีและสมาชิกในครอบครัวจะมีความสุขสนุกกับการได้ใช้เวลาด้วยกันแต่เราก็รู้ว่านั่นอาจก่อให้เกิดความเครียดที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันโดยเฉพาะสำหรับหลายๆครอบครัวที่มีความคาดหวังว่าคริสต์มาสจะเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองกับครอบครัวกับญาติพี่น้องและกับเพื่อนๆแต่นั่นอาจไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไปมันอาจเพิ่มความตึงเครียดเมื่อพ่อแม่คาดหวังและต้องการจะใช้เวลามากขึ้นกับลูกๆ ดร.เซนอสกล่าวถ้าเช่นนั้นครอบครัวควรเตรียมตัวอย่างไรเพื่อรับกับช่วงเทศกาลวันหยุดยาวที่กำลังจะมาถึงคุณไมเคิลกรอสผู้เชี่ยวชาญด้านการอบรมเลี้ยงดูเด็กและเป็นผู้แต่งหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้กล่าวว่าพ่อแม่ผู้ปกครองควรเริ่มต้นด้วยการก้าวถอยหลังไปสักก้าวแล้วพิจารณาดูผลกระทบจากรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็กของตนเองที่มีผลต่อครอบครัวเขากล่าวว่ารูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็กนั้นแตกต่างกันไปตามค่านิยมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันการอบรมเลี้ยงดูเด็กนั้นค่อนข้างมีหลากหลายรูปแบบทุกวันนี้เนื่องจากลักษณะของวัฒนธรรมหากเราดูที่รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของชาวตะวันตกโดยมากมักเป็นวิธีแบบเอาใจใส่คือการฟังความคิดเห็นของเด็กซึ่งเป็นการผสมผสานความเด็ดขาดกับความอบอุ่นแต่ยังเปิดโอกาสให้เด็กๆได้มีส่วนร่วมในครอบครัวมากขึ้นและให้พวกเขาได้แสดงความคิดเห็นบ้างแต่ผมคิดว่ารูปแบบการอบรมเลี้ยงดูบางรูปแบบก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบของชาวเอเชียอาจจะกดดันเด็กๆเล็กน้อยหากดูที่ความเด็ดขาดและความอบอุ่นมักจะมีความเด็ดขาดมากกว่ามักเป็นการบอกเด็กๆให้ทำโน่นทำนี่และมักมีการเจรจากับเด็กๆน้อยกว่าเช่นเดียวกันกับพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีภูมิหลังจากแอฟริกาที่มักยึดถือความอาวุโสมากกว่าคุณไมเคิลกรอสผู้เชี่ยวชาญด้านการอบรมเลี้ยงดูเด็กในออสเตรเลียอธิบายบ่อยครั้งที่เราอาจมักยุ่งระหว่างช่วงวันหยุดเทศกาลขณะที่เราต้องทำงานไปด้วยเราจำเป็นต้องออกไปซื้อของขวัญต้องไปงานเลี้ยงก่อนสิ้นปีต้องไปงานเลี้ยงของที่ทำงานต้องเตรียมทำอาหารสำหรับช่วงคริสต์มาสหรือมีญาติพี่น้องมาเยี่ยมจากต่างรัฐหรือจากต่างประเทศและอื่นๆอีกมากมายและหากว่าพ่อแม่หวังที่จะได้ผ่อนคลายและใช้เวลาเชื่อมความสัมพันธ์กับลูกๆสิ่งที่ต้องทำที่กล่าวมาข้างต้นอาจส่งผลให้เกิดความตึงเครียดและขัดขวางการใช้เวลากับลูกๆได้ดร.โซเฟียเซนอสนักจิตวิทยาคลินิกเชื่อว่าพ่อแม่จำเป็นต้องจัดลำดับว่าสิ่งใดสำคัญที่ควรต้องทำในช่วงนี้ของปีและให้เด็กๆได้มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจด้วย
Well, it can be an opportunity for family members just to catch up with each other and talk.
มันอาจเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกในครอบครัวได้ทราบว่าแต่ละคนทำอะไรบ้างถึงไหนคุยกันเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดปีที่ผ่านมาและสิ่งที่พวกเขาอยากทำในปีต่อไปการสื่อสารกันสำคัญมากเรารู้ดีว่าเมื่อเด็กๆโตขึ้นเช่นวัยรุ่นเรารู้ว่าวิธีที่ใช้ได้ดีในการอบรมเลี้ยงดูคือให้วัยรุ่นได้มีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรมช่วงวันหยุดเทศกาลจึงควรมีการถามเด็กๆวัยรุ่นให้พวกเขามีส่วนแสดงความคิดเห็นดร.เซนอสแนะนำดร.โจวานนาออร์แลนโดอาจารย์อาวุโสและนักวิจัยจากคณะศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นซิดนีย์ก็เชื่อเช่นเดียวกันว่าครอบครัวจะได้ประโยชน์จากการเปิดโอกาสให้เด็กๆได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาต้องการทำในช่วงวันหยุดเทศกาล
For example, I've spoken to some families who they might have three children. Each child gets to pick one thing they do in the
home. ตัวอย่างเช่นฉันได้คุยกับบางครอบครัวที่อาจมีลูก3คนลูกแต่ละคนจะได้เป็นคนเลือกกิจกรรม1อย่างที่พวกเขาจะทำในช่วงวันหยุดเทศกาลเช่นการไปเที่ยวทะเลและทำกิจกรรม1อย่างที่ทุกคนจะทำด้วยกันเลือกคนละอย่างซึ่งก็จะได้3กิจกรรมที่ทุกคนสนใจจะทำสำหรับกิจกรรม3อย่างนั้นทำให้ทุกคนต้องการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเหล่านั้นมากขึ้นดร.ออร์แลนโดยกตัวอย่างคุณไมเคิลกรอสผู้เชี่ยวชาญด้านการอบรมเลี้ยงดูเด็กกล่าวว่าครอบครัวที่ทำงานหนักมาตลอดปีแต่พยายามหาเวลาเพื่อจะได้อยู่ด้วยกันในช่วงวันหยุดเทศกาลนั้นโดยทั่วไปแล้วจะมีความรู้สึกผูกพันกันมากขึ้นด้วยเขากล่าวว่าครอบครัวที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นเข้าใจดีว่าการจะมีความผูกพันกันมากขึ้นจะต้องมีการยอมรับว่าสมาชิกทุกคนในครอบครัวมีสิทธิ์ได้หยุดพักโดยไม่ทำอะไรเลยในระหว่างช่วงวันหยุดเทศกาลDowntown is that opportunity where we just sit back and relax a little bit because there's no real timetable. ช่วงหยุดพักโดยไม่ทำอะไรเลยเป็นโอกาสที่เราจะได้นั่งเอนหลังและผ่อนคลายอารมณ์เล็กน้อยเพราะไม่มีตารางเวลาอะไรที่เราต้องทำตามนั่นเป็นช่วงเวลาที่ผมเรียกว่าช่วงสร้างสัมพันธ์กับครอบครัวซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดเทศกาลเป็นช่วงที่แม่ได้มีโอกาสใช้เวลาใกล้ชิดกับเด็กๆหลังจากที่ไม่มีโอกาสได้ทำเช่นนั้นบ่อยๆเช่นเดียวกันกับพ่อเราสามารถทำอะไรได้อย่างช้าๆไม่ต้องรีบร้อนและได้รู้จักกันมากขึ้นได้มีโอกาสผ่อนคลายด้วยกันคุณกรอสชี้แนะแต่ความพยายามเชื่อมความสัมพันธ์กันในครอบครัวระหว่างช่วงวันหยุดปิดเทอมนั้นอาจยากสักนิดสำหรับครอบครัวที่มีลูกๆอยู่ในช่วงวัยรุ่นพ่อแม่อาจต้องเหนื่อยกับเด็กวัยรุ่นที่ไม่ยอมพูดจาและไม่ยอมมีปฏิสัมพันธ์กับลูกๆที่อายุน้อยกว่าในครอบครัวคุณกรอสได้แนะนำเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่พ่อแม่สามารถนำไปใช้ได้เพื่อนำลูกๆวัยรุ่นกลับเข้ามาสู่วงสนทนาในครอบครัวมันยากที่จะไม่พูดคุยกันขณะทำอะไรสักอย่างอยู่ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดที่จะคุยกับเด็กๆคือการทำอะไรด้วยกันกับพวกเขาไม่ว่าจะเป็นการไปเดินเล่นหรือการไปขับรถเล่นหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งด้วยกันหลายคนที่ฟังอยู่อาจเติบโตขึ้นมาในช่วงที่ยังไม่มีเครื่องล้างจานคุณอาจจะล้างจานด้วยกันกับพี่น้องหรือกับพ่อแม่ทันใดนั้นก็เกิดการสนทนากันขึ้นมาซึ่งเป็นสิ่งที่ผมเรียกว่าการอบรมเลี้ยงดูแบบไหลกระทบไหลคือเมื่อคุณทำอะไรด้วยกันกับใครคนหนึ่งทันใดนั้นก็เกิดโอกาสที่จะพูดคุยกันขึ้นมาเองคุณไมเคิลกรอสผู้เชี่ยวชาญด้านการอบรมเลี้ยงดูเด็กกล่าวอีกประเด็นหนึ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครองในออสเตรเลียจำนวนมากต้องเผชิญระหว่างช่วงวันหยุดเทศกาลคือเด็กๆใช้เวลามากขึ้นกับเทคโนโลยีเพราะมีเวลาว่างเพิ่มขึ้นที่จะได้ใช้อุปกรณ์ดิจิทัลที่พวกเขาชื่นชอบพ่อแม่จำนวนมากรู้สึกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อุปกรณ์ดิจิทัลอาจมีต่อพัฒนาการของเด็กๆดร.โจอันนาออร์แลนโดยอมรับว่าการใช้เทคโนโลยีเป็นตัวการสำคัญอย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิดความตึงเครียดขึ้นในบ้านแต่เธอกล่าวว่าเราสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ได้ด้วยการใช้มาตรการที่เสมอต้นเสมอปลาย
I think one of the best ways of approaching it is to think of the technology not necessarily as the enemy, but to think of the ways you can actually use technology to enhance your relationship with the child.
ฉันคิดว่าวิธีที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งคือการให้คิดว่าเทคโนโลยีนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นศัตรูกับเราเสมอไปแต่ให้คิดถึงวิธีการที่เราจะใช้มันเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับลูกให้เราได้ใช้เวลาด้วยกันและสนุกสนานด้วยกัน อย่างหนึ่งที่เราสามารถทำได้คือใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ดิจิตอลทำกิจกรรมด้วยกันอาจเป็นการหาเกมที่คุณทั้งสองคนชอบมากๆหรือนั่งหาข้อมูลไปท่องเที่ยวด้วยกันจะเห็นได้ว่ามันยังคงเป็นการใช้เวลาด้วยกันซึ่งสำคัญที่สุดไม่ว่าเราจะใช้เวลาหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือไม่ก็ตามและมันยังช่วยให้เราเข้าใจว่าเทคโนโลยีไม่ใช่สิ่งไม่ดีภายในบ้านเสมอไปแต่มันสามารถเป็นสิ่งที่ดีได้ด้วยดร. ออร์แลนโดชี้แจงเธอยังยกตัวอย่างถึงการใช้เทคโนโลยีอย่างฉลาดซึ่งเธอได้พบจากครอบครัวต่างๆที่เธอทำการวิจัยเช่นมีครอบครัวหนึ่งใช้เทคโนโลยีช่วยให้ลูกสาววัย9ขวบได้มีสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับคุณยายที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ
So the mother lived in England and the daughter lived in Australia. And once a week for about half an hour, the granddaughter and the grandmother would be on Skype together.
คุณยายอาศัยอยู่ที่อังกฤษและคุณแม่อาศัยอยู่ในออสเตรเลียและสัปดาห์ละครั้งครั้งละครึ่งชั่วโมงหลานสาวและคุณยายจะสกายป์คุยกันพวกเขาจะทำอาหารด้วยกันโดยจะทำอาหารอย่างเดียวกันแต่ในครัวของตนเองระหว่างที่ทำอาหารพวกเขาก็จะคุยกันไปและจากนั้นก็รับประทานอาหารอย่างเดียวกันซึ่งเกือบเหมือนว่าพวกเขาอยู่ในห้องเดียวกันนั่นเป็นตัวอย่างที่ดีมากว่าเราใช้เทคโนโลยีในการนำคนต่างวัยนำญาติพี่น้องที่อยู่ห่างไกลกันมาใกล้กันได้อย่างไรนั่นเป็นตัวอย่างที่ดีที่คุณแม่บอกว่าเป็นช่วงเวลาที่พิเศษจริงๆสำหรับลูกสาวขณะที่คุณยายก็รู้สึกเช่นเดียวกันดร.ออร์แลนโดกล่าวสำหรับพ่อแม่ที่กังวลว่าลูกๆจะใช้เวลาทำกิจกรรมหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือหน้าจออุปกรณ์ดิจิตอลเพื่อความบันเทิงโดยไม่มีประโยชน์อะไรมากนักมากเกินไปคุณพ่อคุณแม่เองก็จำเป็นต้องมีพฤติกรรมที่เหมาะสมให้ลูกเห็นเป็นตัวอย่าง
Absolutely and that's one thing children tell me when I interview themThat mom and dad tell me to get off my computer.
แน่นอนทีเดียวและนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เด็กๆบอกกับฉันเมื่อฉันสัมภาษณ์พวกเขาคือพ่อแม่บอกให้พวกเขาหยุดพักการใช้คอมพิวเตอร์หรือหยุดพักการใช้โทรศัพท์มือถือแต่พ่อแม่เองกลับใช้อุปกรณ์ดิจิตอลไม่ได้หยุดหย่อนดังนั้นแน่นอนที่สุดว่าพวกเราคือตัวอย่างที่ดีที่สุดสำหรับลูกๆดังนั้นหากเราคาดหวังให้พวกเขาใช้เวลาทำกิจกรรมอื่นๆแทนที่จะนั่งอยู่หน้าจอดิจิตอลเราก็ควรต้องทำเช่นเดียวกันดร.ออร์แลนโดกล่าวทิ้งท้ายที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณมาเซียเดอลอสซานโตสผู้สื่อข่าวของ SBS ค่ะ